yola mu district ya Masaka bayisize kiragire eri abasawo mu district eyo okutandika okusomesa abantu kubikwata ku kirwadde ekyokuzimba omutwe ekimanyiddwa nga hydrocephalus gattako ne obulwadde obulemesa abaana okutuula obutasobola kwetengerera ekimanyiddwa nga spina bifida. Dr. Face Nakiyimba ng'akulira ebyobujjanjabi e Masaka asinzidde mu ddwaliro e Masaka mu kwogera n'abasawo mu nsinkano gye babaddemu n'ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abaana abalina ebirwadde bino ekya spina bifida and hydrocephalus association of Uganda. Ensinkano eno ebadde egendereddwamu okunyweza okumanya ebikwata ku birwadde bino obujjanjabi wamu n'abayimbi n'abayambi b'abasawo okutuusa obubaka eri abantu okufa okuli okufa okuva ku bantu abaliko obulemu n'ebirala. Egombolola y'ekyanna mukaaka mu disitulikiti eno e Masaka ibala okuva mu disitulikiti eno biraga nti esingamu abaana abalina ebimbe bino era nga bazadde bambaweereddwa amagezi okubafaako mu ngeri y'enjawulo nga batoola mu malwaliro aga gavumenti agasangibwa mu kitundu ekyo.